У ефіры радыё «Свабода». Траўня 1954 году у эфір выйшла першая праграма беларускай секцыі радыёвызвалення. Так тады называлася «Радыё Свабода». З нагоды 60-гадовага юбілею сёлета мы паўтараем серыю перадачаў на хвалі свабоды, якая гучала на нашых хвалях 10 гадоў таму. Перадачы гучаць у нашым эфіры кожны дзень да юбілейнай даты. Кожная перадача прысвечаная асобнаму году з гісторыі нашага радыё. Сёння год 1976. Для мікрафона аўтар Сергей Шупа.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергія Шупы, прысвечаная юбілею беларускай свабоды.
Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослухачи, вы чуете свободный голос своих суродичей белорусов с вольного свету.
1976 год. Советские улады почали расчаровываться у корысти для их Гельсинского акту, який на их неисподевание мелся стабилизовать межи повоенной Европы и таким чином умацовать социалистичный лягер. Однак головным выником акту сталося узмацнение диссидентского руху, який почал штораз более выкрывать порушенні декларованных у акте правов человека у Советском Союзе да інших социалистичных краинах. Радио Свобода шмат уваги надавала вытлумачэнню адпаведных пунктаў заключнага акту, а таксама зменам, якія савецкі рэжым мусіў увесці ў адпаведнасці з актам. Радыё падрабязна асвятляла дзейнасць праваабарончых гельсінскіх групаў, якія ўзніклі ў розных краінах пасля абвяшчэння заключнага акту. 1976 год прынёс важныя структурныя змены. 1 кастрычніка адбылося злучэнне дзвюх радыёкарпарацыяў «Свабодная Европа» і «Камітэт Радыё Свабода» у адну супольную карпарацыю. Радыё Свабода пераязджае ў новы пашыраны комплекс «Радыё Свабодная Европа» у будынкі былога вайсковага шпіталя ў Ангельскім парку ў Мюнхене. Злучэнне гэтае было надзвычай складаным мерапрыемствам, якое патрабавала каардынацыі дзеянняў дзвюх арганізацыяў з зусім адрознай структурай і філасофіяй. Пасля кароткага зацішча ў савецкім друку зноў аднавіліся нападкі на «Радыё Свабода». Вось некалькі характэрных загалоўкаў публікацыі 1976 году. «Паклёпнікі-антысаветчыкі», «Насуперак інтарэсам разрадкі», «Асіныя гнёзды паклёпнікаў», «Паклёпнікі і дыверсанты ў эфіры», «Паклёпнікі на датацыі Кангрэсу», «Паклёпнікі з Мюнхена». Як бачым, у загалоўках, а таксама ў змесце вялікай разнастайнасці не назіралася. Новай тэмай сталіся хіба што сведчанні агентаў усходніх спецслужбаў, якія, папрацаваўшы нейкі час у розных нацыянальных рэдакцыях радыё, вярталіся ў свае краіны і выступалі ў друку з выкрывальніцкімі артыкуламі, гэткія як паляк Анджэй Чэховіч, чэх Павал Мінажык, баўгарын Хрысан Хрыстаў ды іншыя. Аднак і іхныя паказанні часцяком выглядалі як напісаныя паводле аднаго трафарэту. Сёння, як і ў мінулай перадачы, з намі працягвае дзяліцца ўспамінамі колішняя супрацоўніца нашага радыё Ларыса Урбан, якая ў 70-х-90-х годах выступала на нашых хвалях пад імем Ларыса Верас. Ларыса Урбан параўноўвае сітуацыю з падзелам працы на радыё ў 70-х, 80-х і 90-х годах.
У першай частцы, вось, што я згадала, быў вельмі строгі падзел. Кожны меў сваю дзелянку, якую ён апрацоўваў. Чи гэта быў спадар Сінкоўскі, які эканомікай займаўся, ці гэта быў Стась Станкевіч, які, як я ўжо сказала, культуру, ці гэта былі нейкія фельетоны, якія ў Амерыцы таксама наш адзін супрацоўнік рабіў, ці вось Барэйка, які гісторыяй займаўся. Дык што гэта быў у тыя часы яшчэ вельмі строгі падзел, і гэта было вельмі правільна, бо кожны меў сваю дзелянку, якую ён арыентаваўся, ён сачыў за прэсай. Тады ж яшчэ не было такога контакту, як теперь, что можно было потелефоновать, можно было там на месте нечто доведаться и так далее. У нас самое главное, это была пресса, якую треба было опрацовывать, и каждый имел свою делянку. Потом это неяк почало стираться и набыло такий характер. Каждый робил все. И это вот именно той период, как я уже перед этим сказала, что он был меньше цікавый. Ён быў, мабыць, з журналістычнага пункту гледжання, ён быў і актуальны, але ён не быў гэткім змястоўным. І потым ужо вось трэцяя фаза, гэта, відаць, самае цікавае. Гэта супрацоўніцтва з Менскам і жывое супрацоўніцтва.
Да успамінаў Ларысы Урбан мы яшчэ вернемся, а зараз я прапаную вам паслухаць фрагмент праграмы 1976 году пра водгукі аб смерці Івана Мележа.
Наша радыёстанцыя адгукалася ўжо на вестку аб смерці пісьменніка Івана Мележа адмысловай перадачай, кароткім некролагам пісьменніка Андрэя Клёнава, які знаў нябожчыка асабіста. Сёння перадаём гутарку пра першыя водгукі на гэтую смерць на бацькаўшчыне.
У асобе Івана Мележа смерць вырвала з пісьменніцкіх радоў аднаго з найбольш нацыянальных беларускіх пісьменнікаў і гарачых патрыётаў Беларусі. Глыбока нацыянальны характар выявіў Іван Мележ у раманах «Палеская хронікі», а гарачым пачуццём нацыянальнага патрыятызму прагучылі шмат якія ягоныя афіцыйныя выступленні. Зыркім прыкладам могуць быць словы з Мележавыя прамовы на святкавальным вечары з нагоды ягонага 50-годдзя ў 1971 годзе ў Мінску.
Вялікае дзякуй роднай беларускай зямлі, якая узгадавала нас, навучыла любіць яе хварбы і водар. Вялікае дзякуй і нізкі паклон роднаму беларускаму народу за яго працавітасць, гераізм, увагу, ласку і спагаду. Любоўю да роднай зямлі і да роднага народу народжаныя мае кнігі. Гэтай любові я служыў і буду служыць да канца.
Гэтае прызнанне паўтарыў Іван Мележ у 1971 годзе у сваім інтэрв'ю ў літаратурнай газеце і настаўніцкай газеце з нагоды прысуджэння яму Ленінскай прэміі за раманы «Людзі на балоце».
Здароўя, таленту і працы, што забіраць яго ад ніў і траў, яна, матуля, не магла спешацца. Не веру я безлітасны жарстве, што холадам магільным рукі коле. Ён ёсць, ён ёсць, ён з намі, ён жыве, ён нежывым не можа быць ніколі.
А ось заключныя радкі з вершу старэйшага векам паэта Сергея Граховскага.
Якое гора! О, якое гора! Смуга заслала нечакана свет. На паўдарозі ўпаў падбіты жораў, а на зямлі яго не згасне след.
Мы перадавалі гутарку пра першыя водгукі на смерць беларускага паэта Івана Мележа.
Гаворыць радыё «Свабода». Дарагія радыёслухачы,
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1976. Праз колькі хвілінаў мы вернемся да ўспамінаў Ларысы Урбан, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 1976 годзе. Палітыка. Пол Пот становіцца дыктатарам Камбоджы. Ізраільскі спецназ вызваляе больш за 100 закладнікаў на лётнішчы ва ўгандыйскім горадзе Энтэбе. Памірае кітайскі лідар Мао Цзэдун. Спыняецца 19-месячная грамадзянская вайна ў Лібане. Злучаныя Штаты Амерыкі адзначаюць 200-годдзе. Прэзідэнтам ЗША абраны дэмакрат Джымі Картэр. Дысідэнт Валадзімір Букоўскі адменены на лідара чылійскай кампартыі Луіса Карвалана. Навука і тэхналогія. Кампаніі Air France і British Airways распачынаюць рэгулярныя камерцыйныя грузаперавозкі на звышгукавых самалётах «Конкорд». ВМС ЗША выпрабоўваюць крылатую ракету «Тамагаўк». У Кеніі знойдзены чэрап чалавека віду «Homo erectus» векам 1,5 мільёна гадоў. Заснаваная кампанія Apple Computer. Касмічны зонд «Вікінг-2» дасылае першыя каляровыя здымкі паверхні Марса. Літаратура. Нобелевская прэмія прысуджаная амерыканскаму пісьменніку Золу Беллоу. Папулярная культура і музыка. На экраны выходзяць фільмы «Рокі» з Сильвестром Сталоне і «Таксіст» з Робертом Де Ніро. Распадаецца гурт «Deep Purple». Елвіс Преслі запісвае сваю апошнюю песню «Way Down». У 1976 годзе паміраюць пісьменніца Агата Крысці, актор Жан Габен, філозаф Мартін Хайдегер. Песня году «Queen Bohemian Rhapsody».
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me.
А зараз зноў звернемся да ўспамінаў Ларысы Урбан. Ці былі ў 70-х гадах хоць якія кантакты са слухачамі?
Наколькі мне вядома, такіх кантактаў не было. Мы толькі атрымлівалі час ад часу статыстычныя дадзеныя, праведзеныя нейкімі установамі больш сакрэтнымі, і там можна было прасачыць. А у нас непасрэдных нашых слухачоў гэта было вельмі-вельмі рэдка, калі нехта сустракаўся пры нейкіх нагодах, пры нейкіх фестывалях, скажа, быў фестываль моладзі ў Вене ці ў Стакгольме, і некаторыя з нашых супрацоўнікаў сустракаліся, і я асабіста таксама сустракалася. Але гэта на каго трапіш, не ўсе ж усё ж такі ў Беларусі і слухалі нас. Ну, рэакцыя была шокавая, калі можна так сказаць. Ясна, што яны не хацелі з намі сустракацца, і калі сустракаліся, ясна бы, і былі сустрэчы, і былі вельмі цікавыя сустрэчы, але гэта ўсё было абсалютна сакрэтна, каб ніхто не даведаўся, але прыпушчаю, што ўсё роўна аб гэтым даведваліся, але мы ўжо гулялі ў гэтую гульню і сустракаліся сапраўды вельмі так патаемна. У Вене былі гэткія сустрэчы з беларусамі з Менску, які присутнічали там, були цікаві зустрічі, вони і по голосі з некоторих одразу познали, так що вони слухали нас. Я ще у той час Галя Руднік читала, вони її вельми добре ведали. Зустрічі були вельми сябровські. Калі вони докладно ведали, що за імені сочить. Але як починалося знайомство, воно завжди було вельми таке ходульне і доволі для їх небезпечне, видать.
Нагадаю, що сьогодні гость нашої передачі – наша колишня супрацовниця Лариса Урбан, якою наші сталі слухачі, напевно, пам'ятають під ім'ям Лариса Верас. А зараз знову наш архів. З аутентичного ефіру 1976 року послухайте фрагмент літературної передачі.
Смертне слово, ти родне слово, ти кривди неправди змогло. Хоч гнали тебе, накладали окови, да й дарма живеш, як жило. Попереднім разом ми дочитали артикул Антона Малини, Антона Луцкевича «На нових шляхах» до того місця, де він, розглядаючи зборник віршів у Владимира Дубовки «Строма», твердив, що Дубовка все ще не визволився до кінця від старої спадщини віршованих формул. Далі Малина пише про Дубовку. «Затоя много вольності у його у словотворенні, много цікавих гукових ефектів. Прикладом, не тушиться листота метелицей, не тульжинная быццем двина, по оселице лёным постелится, завихрится квятистая она. Слово «завихрится» сустракается у строме, сдается огня три разы, и вихристость является основным тоном вершов у Владимира Дубовки». Гэтая спасцярога пра віхрыстасць як асноўны тон вершаў у Владзіміра Дубоўкі вельмі трапная. Толькі Антон Малина не ведаў, што сярод авангардысцкіх ці паводле яго футурыстычных кірункаў быў кірунак гэтак званага вартыцызму ад лацінскага слова. Антон Малина канчае гэтак: «Усё ж трэба адзначыць, што і гукавыя эфекты, і словатварэнне ў Дубоўкі даволі ўдачныя. Верш яго неязычны, музыкальны. Тут старая спадчына якраз аказвае вельмі добры ўплыў на аўтара. Яна не дае яму ўтраціць пачуцця меры, не дае парушыць гармонію грубымі дысанансамі ці то ў гуках, ці то ў словах». За тыдзень будзем далей чытаць артыкул Антона Маліны «На новых шляхах». Бессмертнае слова, ты роднае слова, ты крыўды няпраўды змагло. Хоць гналі цябе, накладалі аковы, ды і дарма жывеш, як жыло.
Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослухачи.
На хвалі свободи. 50 годов белорусского ефіру без цензури. Год 1976 год у Беларуси. Здадзеная ў эксплуатацыю Вялейска-Менская водная сістэма, заснаванае беларускае таварыства «Радзіма» для сувязі з суродзічамі за мяжою. Жодзінскі завод «БелАЗ» выпусціў серыйны 75-тонны самазвал. Заснаваны беларускі дзяржаўны музей народнага дойлідства і побыту ў Строчыцы. У аўтамабільнай катастрофе загінуў старшыня прэзідыуму Вярхоўнага савету БССР Фёдар Сурганаў. А зараз «Менскі эфір» 1976 году.
Коли загуляя в полях ручеек, и звонко сольется на них
радості пускала. Припам'ятка, Мари, припам'ятка ти, як горда батьковські шапки на сірі. Пропахли я порохом чорної війни і всіми дорогами любої Росії.
От кожної закріпленої за мною корови по 7300 кілограмів молока. В цьому году більше на 190 кілограмів молока я вже надоїла. И думаю, что обязательство к концу года перевыполню. На сегодняшний день у меня уже надоено по 6740 литров. По моих подсчетах, я думаю, надоить где-то 7800 или около этого. Да, я была на заседании сессии. Там острый очень вопрос стоял о охране природы. Я думаю, что в нашем колхозе так и тоже с охраной природы не все хорошо. У меня есть подруга, доярка из Литвы. Мы часто с ней встречаемся и беседуем о своих надоях. Правда, у нас где-то равны итоги, значит, по надоям молока. Но я думаю, что кто-то из нас должен выйти вперед, или она, или я. С года итоги будут известны. Хто із нас впереді? Скот обезпечен обильною кормовою базою. А знаєте, в корови говорять пословицю «молоко на язики». Хорошо покормив, хорошо подоїш. Так що в цьому году, я думаю, що ми ще більше молока надоїмо.
Замокалі вспихне в полях ручайок. Касается на них все руками, в его них нет детства мое, что белый кораблик колись и пускала.
Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослушатели.
На хвалі свободи. 50 годов белорусского эфира без цензуры. Год 1976. Нагадаю, сегодня у нас у гостях Лариса Урбан, якая працавала у Мюнхенском бюро Радио Свобода от середины 70-х до середины 90-х и выступала на наших хвалях как Лариса Верас. Лариса Урбан розповідає про мовне питання на радіо.
Як я прийшла тільки у редакцію, мова була ще вельми така білоруська, скажімо так. Потім уже друга фаза, яку я назвала, це вже почали до нас з'являтися нові співпрацівники з Білорусі, так що вони унесли вельми-вельми шмат русицизму і совєтської музики у мову. Так що саме для мене була пленна фаза, це перша. Хоч там, як я вже говорила, язик барейка говорив вельми такої архаїчної, мабуть, не усім зрозумілої мови, але вона все ж таки вельми була цікава, і це була, коли можна так сказати, мовна мозаїка. Тоді Стась Танкевич так само, але більш я притримлювалася і, скажімо, Сінковський, і Цвірка, які більш-менш були моїми наставниками. Ця мова була, ну як потім нам говорили, бицем емігрантська, але, мені здається, у порівнянні з тепер, вона була самая лепшая. Вона така, як і ви тепер говорите.
Говорила Лариса Урбан. І на закінчення знов наш архів. Послухайте фрагмент передачі з серії «Говорять совєтські громадяни».
У серії «Говорять совєтські громадяни» ми передаємо тексти матеріалу самовидавництва, які сталися доступними громадськості і трапили за межу або опубліковані у заміжному друку. Думки і політичні ідеї авторів самовидавництва не завжди супадають з нашими поглядами. Сьогодні у цій серії передаємо текст апошньої частки «Открытого листа», який московський святар Глеб Яконін і фізик Лев Регельсон 4 соколіка 76-го року накерували патріарху Пелену. Христа. Намагання Совету у справах церкви при Совете Министров СССР перешкодить, каб Сусветная Рада Церкви приняла резолюцию протесту супрать утиску право верующих у Советском Союзе. Святар Глеб Якунин, який вось уже 10 годов, як отхилений от святарской деятельности, и московский физик Лев Регельсен были авторами звороту, накированного до 5-й ассамблеи Сусветной Рады Церкви, якая отбылася у конце 1975 года у Найроби. Супрать этого звороту и был зорганизован сбор подписов верующих, у приватности парафиянов Никольской церкви у вёсцы Пушкина Московской епархии. Керовал этим сбором, при этом выкрываючи факты, настоятель этой церкви отец Дмитрий Саган, про что говорилось у передаванной нами попередней частцы открытого листа до патриарха Пимена. Далее у листе Глеб Якунин и Лев Рейнсен пишут.
Методологичная компания, про якую мы говорили, занадто знакомая з'ява. Особливо в 30-х годах гневное обурение працовных супрац интригов империалистов и ихных помогатых. Домагание их на заслуженное покарание и так далее.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прогучала передача Сергія Шупи «На хвалі свободи», присвяченная 60-годдю нашого радіо. Наступну передачу, присвячену 1977 году, слухайте завтра.